Частина четверта. Небесні повстання. Я закінчив попередню частину думкою про те, що свобода волі, якою наділені недосконалі істоти, чи то божественні або людські, може мати катастрофічні наслідки. І це ще стримане висловлювання. Зображені в перших розділах Біблії лиха, учасниками яких є обидві категорії істот, проілюструють цю думку. Згадайте, як Бог вирішив поділитися владою як з божественними істотами в надприродному царстві, так і з людьми на землі. Саме у цьому контексті Бог зробив заяву «Створімо людей за нашим образом» книга Буття 1.26 і потім створив людей за його образом. Духовні істоти і люди є носіями образу Божого. Ми наділені його повноваженнями та представляємо його як співправителі. З одного боку, це було чудове рішення. Свобода волі – це те, що робить нас частково схожими на Бога. Ми не могли б бути подібними до нього, якби не мали її. Такі поняття, як любов і самопожертва, йдуть в небуття без свободи волі. Якщо ви лише запрограмовані на любов, тоді така складова, як прийняття рішення, просто відсутня. Ця любов не справжня, слова та вчинки не щирі. Розмірковуючи про це, я пригадую останній епізод фільму «Зоряні війни» «Повернення джедая». Дух Обі-Вана Кенобі каже своєму батькові Люку, що Дарт Вейдер нагадує більше машину, аніж людину. Однак в кінці ми бачимо, що це неправда. Вейдер рятує Люка від імператора ціною власного життя. Він не був просто запрограмованою машиною. Його рішення виходять із серця. Його людська природа – це його свобода волі. Проте рішення Бога має свою темну сторону. Маючи дар свободи, розумні істоти можуть і прийматимуть хибні рішення або навмисне чинитимуть бунт. І це, власне, трапляється невідворотно, оскільки лише Бог є істинно досконалою істотою. Лише собі він може дійсно довіряти. Через це в Едемі все пішло шкереберть. Лихо в раю. Обміркуйте ситуацію, що склалася в Едемі. Адам і Єва не були одинокі. З ними був Бог і його рада. Едем – це небесно-людський штаб, завданням якого було оволодіння рештою землі. Книга Буття, розділ 1, вірші з 26 по 28. Тобто насадженням життя Едему по всіх куточках планети. Проте один член ради був незадоволений планами Бога. Як ми побачили на прикладі першого розділу книги Буття, на що є натяк в третьому розділі, Едем був домом також і для інших божественних істот. У 22-му вірші 3-го розділу, після того, як Адам і Єва згрішили, Бог сказав: «Ось Адам став наче один із нас, який знає добро і зло». Ця фраза має те саме значення, яке ми бачимо у книзі Буття 1.26, а саме «за нашим образом». Нам відомо, що головний персонаж третьої книги Буття, Змій, не був справжнім змієм. Він не був навіть твариною. Всі спроби посадити його в тераріум в зоопарку не мали б успіху. Та й йому самому це було б не до вподоби. Він був божественною істотою. У книзі Об'явлення 12.9 його називають дияволом та сатаною. Деякі християни наважуються стверджувати, опираючись на книгу Об'явлення розділ 12 вірші з 7 по 12, що невдовзі після створення світу відбулося повстання ангелів. «І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели розпочали бій зі змієм. І змій воював, і його ангели, і не перемогли. Не знайшлося для них більше місця на небі. І скинутий був великий дракон, давній змій, котрий зветься дияволи сатана, який обманює весь світ. Скинутий він був на землю, і його ангели були скинуті з ним». Книга Об'явлення, розділ 12, вірші з 7 по 9. Проте описана війна на небі пов'язана із народженням Месії. Книга Об'явлення, розділ 12, вірші 4, 5 та 10. «І змій стояв перед жінкою, яка мала народити, щоб коли народить, пожерти її дитину. І вона народила дитину чоловічої статі, котра має пасти всі народи залізним жезлом. І взяте було її дитя до Бога і до його престолу. І я почув гучний голос на небі, що промовляв: тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада його Христа, оскільки скинуто обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч». В Біблії не зазначено, що до подій в Едемі будь-хто з носіїв Божого образу, надприродних чи людських, протистояв Божій волі або був замішаний у заколоті. Обставини змінилися драматичним чином в третьому розділі книги Буття. Злочин змія полягав в тому, що він вирішив відверто відхилити владу Бога. Бог визначив, що Адам і Єва мають приєднатися до, так би мовити, сімейного бізнесу – поширення Едему на землі. Але ворог цього не бажав. Він поставив себе на місце Бога. Він сказав у своєму розумі: «Я у небеса зійду, престол свій вознесу я вище зірок Божих. Я сяду на святій горі, де боги зустрічаються». Книга пророка Ісаї 14:13. Свята Біблія сучасною мовою. Примітка перекладача. Проте на нього очікувало гірке розчарування. Оскільки хитрість змія стала причиною гріхопадіння Адама і Єви, його було вигнано із Божого дому. Книга пророка Єзекіїла, розділ 28, вірші з 14 по 16, і скинуто на землю. Мовою Біблії, він був розбитий об землю. Книга пророка Ісаї 14:12. Він потрапив у місце, де царює смерть і немає вічного життя. Замість того, аби бути господарем життя, він став володарем мертвих. Це означало, що великий ворог відтепер має право володіння над всім людством, оскільки події Едему спричинили втрату безсмертя на землі. Тепер, аби мати вічне життя з Богом в новому Едемі, людство має бути викупленим. Негативними наслідками стала низка проклять. Прокляття змія містило в собі частково і пророцтво. Бог сказав, що насіння Єви та насіння змія будуть конфліктувати. І тоді Господь сказав змієві: «Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням». Книга Буття, розділ 3, вірші 14 та 15. Що таке насіння Єви? Це людство. А що ж таке насіння змія? Ну, це щось більш абстрактне. Апостол Іван наводить у якості прикладу іудейських лідерів, які ненавиділи Ісуса. Він казав до них: «Ваш батько – диявол». Євангеліє від Івана 8:44. Ісус називає дияволом Іуду, того, хто зрадив його. Євангеліє від Івана 6:70. Насіння змія – це всі, хто разом з ним протистоять Божому плану. Погане насіння. Біда не змусила на себе довго чекати. Один із дітей Адама і Єви став вбивцею. Каїн вбив Авеля, тому що був від лукавого. Перше послання Івана 3:12. Зі зростанням людського населення розмножувалося і зло. Книга Буття 6:5. Наразі відбувається ще один надприродний переступ, про який, можливо, мало говорять під час недільних проповідей, який, проте, має неабиякий вплив на поширення зла на землі. Цього разу кількість повстанців збільшується. Інфекційна хвороба зла, що поширюється через людство і згадується в книзі Буття 6:5, пов'язана з оповіддю в книзі Буття, розділі 6, віршах з 1 по 4. Мова йде про Божих синів, що народили дітей, відомих як велетні або нефіліми. В першій книзі Біблії багато не розповідається про те, що саме сталося, але уривки цієї оповіді трапляються в інших місцях Святого Письма. І автори Нового Завіту добре знаючи про єврейські традиції, посилаються на них у своїх творах. Наприклад, Петро та Юда пишуть про ангелів, які згрішили перед потопом. Друге послання Петра, розділ 2, вірші з 4 по 6, послання Юди 5-6. Дещо з їх розповідей запозичено із древньоєврейських джерел, які не згадуються в Біблії. Петро та Юда розповідають про божих синів, ув'язнених під землею. Іншими словами, вони відбувають термін покарання в пеклі до останніх днів. Тоді вони стануть частиною останнього Божого суду, чогось, що Біблія називає Днем Господа. Джерела, використані апостолами Петром та Юдою, добре відомі вчителям Біблії. Одним із них була перша книга Еноха, котра користувалася популярністю серед іудеїв часів Ісуса і християн ранньої церкви, хоч і не вважається святою та богонатхненною. Проте Петро і Юда вважають деякі думки з неї достатньо важливими, щоб використати їх у своїх посланнях. Ці джерела припускають, що Божі сини хотіли чи то допомогти людям, давши їм божественні знання, та згодом відійшли від наміченого плану, чи мали бажання зімітувати Бога, створивши своїх власних носіїв, їхнього образу. Ці джерела також дають пояснення, звідки взялися демони. Демони – це покійні духи мертвих нефілімів, велетнів, вбитих перед і під час потопу. Вони блукають по землі, турбують людей і шукають повторного втілення. В біблійних книгах, котрі слідують за книгою «Буття», нащадків тих велетнів, про яких згадується в книзі «Буття», розділі 6, віршах з 1 по 4, називають енакімці й рафаїнці. Книга «Числа», розділ 13, вірші 32 та 33, книга «Повторення», розділ 2, вірші з 10 по 12. Деякі з цих рафаїнців зустрічаються в підземному царстві мертвих, книга пророка Ісаї, розділ 14, вірші з 9 по 11, куди було скинуто змія. Новозавітні автори згодом назвуть це місце пеклом. Ці думки показують, що іудейські автори ранньої пори розуміли загрозу, описаного в книзі «Буття», розділі 6, віршах з 1 по 4. Сини Божі намагалися на свій лад переграти ідею Едема, де співіснувало божественне і людське. Вони вважали, що знають краще, ніж Бог, що має відбуватися на землі, так само, як і прадавній ворог. Спроба змінити Божий план з відновлення його володарювання на землі лише погіршало і без того погане становище. Епізод з книги «Буття», розділу 6, віршів з 1 по 4, став не лише жахливим впливом насіння змія, навмисним протистоянням Богові. Це було прелюдією до ще гірших подій, які сталися згодом. В дні Мойсея та Ісуса Навина, намагаючись оволодіти обітованою землею, вони стикаються із супротивниками, розсіяними кланами велетнів. Книга «Повторення», розділ 2 та 3. Цих велетнів називали по-різному. У книзі «Чисел», розділі 13, віршах 32 та 33, Біблія в перекладі Івана Огієнка, примітка перекладача, їх називають синами Енака. Конкретно їх вважали живими нащадками нефілімів, потомками Божих синів, згаданих у книзі «Буття», розділі 6, віршах з 1 по 4. У Старому Завіті ми читаємо, що ізраїльський народ вів боротьбу з ворогом велетенських розмірів аж до часів царя Давида. Він прибрав Голіафа, 1 Самуїла 17, а його люди вбили Голіафових братів, аби нарешті покласти кінець загрозі. 2 Самуїла, розділ 21, вірші з 15 по 22. Чому це має значення? Пророче прокляття змія, а згодом і небесного переступу, являють собою початкові стадії, як їх називають богослови, духовної війни, битви між добром і злом, затяжної війни між Богом і його народом. Зона бойових дій, де проходить ця війна, знаходиться у двох царствах – видимому і невидимому. Якими б дивними ці історії не були, проте вони дають важливий урок. Коли справа дійшла до долі людства, у Бога з'явилися божественні конкуренти, і Бог має їх по цей день. Протистояння Божій волі щодо землі і людства живе і діє як в духовному царстві, так і серед людей. Проте Бог має свої власні плани щодо воз'єднання неба і землі. Вороже перешкоджання не залишиться непокараним. Людство має надто високу ціну. План Бога для його людської родини не змінюється і не скасовується. Ці події також дають позитивні уроки. Попри те, що ця затяжна війна проти Бога розпочалася у зв'язку з Божим рішенням створити людські і божественні носії його образу, наділені його атрибутом свободи волі, Бог при цьому не є джерелом зла. Ніде в Біблії не говориться, що Бог спонукає носіїв його образу чинити непокору чи про те, що їх непослух був визначений наперед. Той факт, що Бог знає майбутнє, не означає, що воно заздалегідь визначене. Нам це достаменно відомо з оповіді на кшталт 1 Самуїла розділу 23, віршів з 1 по 14, в яких розповідається про період, коли Давид врятував від філістимців місто Киїла. Після бою Саул дізнається, що Давид був у місті. Вже деякий час Саул намагається вбити Давида, тому що страждає від параноїдального страху, що останній хоче забрати у нього престол. Саул відсилає армію до Киїли з надією заманити Давида в пастку посеред міста. Коли Давид почув про план Саула, він запитує Бога: «Чи видадуть жителі Кейли мене йому? Чи прийде Саул, як почув про це твій слуга?» І Господь відповів: «Так, він прийде. Вони видадуть тебе». 1 Самуїла, розділ 23, вірші 11 та 12. Свята Біблія сучасною мовою. Примітка перекладача. Давид тоді вчиняє так, як кожен з нас зробив би. Він якомога швидше втікає із міста. І це говорить нам про те, чому передбачені Богом події ще не означають, що вони відбудуться. В книзі 1 Самуїла, розділі 23, Бог передбачив дві події, що так ніколи і не відбулися. Бог передбачив повстання ангелів і гріхопадіння людини, але це ніяк не означає, що він спричинив це. Передбачення не означає визначення долі наперед. Нам треба розглядати згадані події у цьому контексті. Богу було відомо, що Адам і Єва вчинять гріх. Він не здивувався. Він знає все, що є, і все, що може бути. Однак той факт, що він передбачав прихід зла і повстань в його світ через людей і надприродну істоту, яка спокусила людство наспротив, не означає, що все це спричинив він. Ми можемо і повинні розглядати зло, яке переживаємо у нашому житті і часі, саме в такому світлі. Бог передбачив гріхопадіння і мав наготові план, як це виправити. Він також знав, що ми народимось грішниками і будемо зазнавати невдач, будемо відвертими, безліч невдач. Проте він не визначав наперед ці невдачі. Коли ми чинимо гріх, це наш власний гріх. Ми грішимо тому, що вирішуємо це робити. Ми не повинні казати, що це Бог так захотів, або що в нас не було іншого вибору тому, що ми були приречені на це. Однак Бог полюбив нас ще грішниками. Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Послання до Римлян, розділ 5, вірші 6 по 8. Він полюбив нас, хоч і знав, що ми будемо робити. Він не лише дав нам волю грішити. Ми вільні вірити в добру звістку і жити для Ісуса. Бог також знає, як і ми знаємо зі свого досвіду, що люди потрапляють в погані ситуації, навіть християни. Зло перебуває у цьому світі завдяки людям і небесним істотам, які мають волю чинити лихе. Наш Бог не є якимось спотвореним божеством, що передрікає жахливі обставини чи потребує, щоб чинились страшні злочини і гріхи задля успішного спрацювання якогось більшого плану. Бог не потребує зла, і на тому крапка. Його задуми поширюватимуться всупереч злу, перемагаючи його і зрештою віддавши його на засудження. Ми могли б запитати, а чому Бог відразу не винищить зло? На це є причина. Для того, аби знищити зло, Бог мусить знищити носіїв його образу, як людей, так і божественних істот, які не є недосконалими, на відміну від нього. Це вирішило б проблему зла, але означало б, що Божа прадавня ідея створити інших божественних істот і людей, які могли б жити та панувати з ним, була величезною помилкою. А Бог не помиляється. Або ми могли б побажати, аби Бог не обдаровував нас свободою, але де б ми тоді зараз були? Прийнявши рішення дати нам свободу, Бог не захотів зробити нас нерозумними рабами або роботами, бо це і є альтернативою свободі волі. Але оскільки свобода – це властивість, яку ми розділяємо з Богом, то без неї ми не змогли б бути справжніми носіями Його образу. Бог не робот, Він створив нас схожими на себе. Це також не було помилкою. Богу надто вже сподобалась ідея створення людства, аби приймати якесь альтернативне рішення. Тому в нього був винайдений спосіб, щоб після того, як зло увійшло в цей світ, викупити людство, оновити Едем і стерти кожну сльозу. Книга Об'явлення 7.17 та 21.4. Наразі ми спостерігаємо затяжну війну проти Бога. У Бога є стратегія ведення війни, але ситуація погіршиться перед тим, як він зробить перший крок.